Setiap tanggal 3 Desember ya, pendengar, selalu diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Dan tahun 2020 ini tema peringatan Hari Disabilitas Internasional adalah Not All Disabilities Are Visible, ya, atau tidak semua disabilitas terlihat. Dan Hari Disabilitas Internasional atau International Day of Person with Disability sebenarnya bukan hanya setahun dua tahun diperingati, tapi sudah sejak tahun 1992 itu diperingati. Pada waktu itu Hari Disabilitas Internasional ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Penetapan ini dimaksudkan untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di semua bidang dan pembangunan. Selain itu, Hari Disabilitas Internasional juga menjadi penting maknanya, khususnya untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pemahaman dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas. Pada perkembangannya, pada 13 Desember 2006, PBB menggelar Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ya, hasil Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas itu sendiri berisi tentang undang-undang yang memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental. Jadi kita akan bahas ini ya pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat ya, bicara tentang teman-teman kita penyandang disabilitas dan juga upaya dari pemerintah Kota Surabaya mendorong pemberdayaan ekonomi bagi mereka penyandang disabilitas agar lebih sejahtera dan juga mandiri. Salah satunya dengan memberikan keterampilan-keterampilan. Memang ya, kalau berdasarkan data dari International Labour Organization atau ILO, pada tahun 2010 ya, atau 10 tahun yang lalu, 11.580.117 penyandang disabilitas di Indonesia, itu ternyata cuma 10-25% yang memiliki pekerjaan dan dapat membiayai hidupnya secara mandiri. Sementara itu, pemerintah Indonesia ini telah meratifikasi hak-hak disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 ya, dengan mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesetaraan, dan ini juga wajib sama ya dengan yang lainnya. Jadi memang kalau kita bicara tentang bagaimana aturannya begitu ya, sebenarnya sudah ada aturan, yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. Ini mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Karena itulah kemudian di beberapa perusahaan, bahkan di kantor-kantor pemerintahan, itu selalu ada kuota ya untuk disabilitas. Karena kita tahu bahwa teman-teman kita di Fabel ini ya memiliki kemampuan yang sebenarnya sangat-sangat tidak kalah ya dengan kita. Mungkin hanya karena faktor misalnya keterbatasan fisik ya, itu yang membuat mereka kemudian secara produktivitas ya jadi agak berbeda dengan kita. Tapi hal yang lain ya, dari sisi ide, gagasan, bahkan mungkin eksekusi, sebenarnya mereka juga luar biasa. Nah, kita coba untuk nanti akan bahas ya, karena Pemkot Surabaya sendiri ini juga nampaknya memiliki concern mendorong pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas agar lebih sejahtera dan juga mandiri. Salah satunya dengan memberikan keterampilan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Ya, sebelum kita dengarkan seperti apa laporannya, saya ingin sapa dulu ada Pak Lukman di Gunung Sari. Penyandang disabilitas itu hanya butuh fasilitasi. Kadang-kadang kemampuan ada tetapi tidak banyak perusahaan yang mau membuka diri untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Jadi yang terpenting adalah aksesibilitas agar mereka bisa diterima ya, meskipun mereka adalah penyandang disabilitas. Oke, baik. Cocok ya. Mengerjakan sesuatu itu kan soal eksekusinya begitu ya. Kalau mereka mampu dan berhasil mengeksekusi suatu pekerjaan dengan baik dan meningkatkan produktivitas suatu kantor, kan tidak masalah sebenarnya ya. Sepakat nih, terima kasih banyak Pak Lukman di Gunung Sari. Nah, bagaimana upaya Pemkot mendorong pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas? Kita dengarkan laporan dari reporter Beni Hermawan berikut ini.
Penyandang disabilitas memiliki potensi yang harus dikembangkan sehingga keahliannya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi atau memperoleh pendapatan. Hal itulah yang dilakukan Dinas Sosial Surabaya dalam menekankan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Eni Zuliati menjelaskan berbagai keahlian diberikan kepada para disabilitas. Untuk saat ini, yang lebih dioptimalkan penyandang tunanetra. Mereka diberi pembekalan akan pemahaman pijat refleksi, agar mereka dapat mempunyai keahlian dan perdaya. Tidak hanya itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini juga meminta setiap OPD memberdayakan penyandang disabilitas. Hasilnya, mereka dipekerjakan meski diakuinya untuk komposisi belum maksimal.
Pelatihan pijat refleksi yang mana setelah selesainya pelatihan ini, Ibu Wali kepenginnya tadinya, bukan tadinya, memang sudah dibukakan di tempat-tempat umum seperti di Juanda, seperti di hotel-hotel, terus seperti di Siola, itu juga hasil dari pelatihan ini. Jadi tempatnya diberi gratis, hasilnya mereka sendiri yang menikmati. Secara otomatis langsung buka praktek, Mas. Buka praktek di tempat-tempat itu, kita pun juga ikut untuk memasarkan. Disabilitas banyak sebetulnya, apalagi yang mendapatkan permakanan yang sekota Surabaya itu banyak sekali, ya, 5.000-an lebih. Kalau terkait dengan terserap di dunia kerja, tempo hari Bu Wali juga menginginkan bahwa ada OPD-OPD yang ditunjuk untuk menerima disabilitas. Jadi komposisinya pun juga belum sebanyak yang diharapkan. Gitu.
Ketika disinggung dampak pandemi terhadap disabilitas, diakui Eni, di tengah keterbatasan, mereka menjadi salah satu warga yang terdampak. Sebab itu Dinsos selanjutnya telah melakukan pemetaan agar mereka mendapatkan bantuan sosial. Beni Hermawan melaporkan.
Pendengar, dengan adanya bantuan stimulus ekonomi dari pemerintah, diharapkan bisa mengurangi dampak pandemi COVID-19 bagi kaum difabel. Berikut laporan reporter Ermina, kita dengarkan selengkapnya.
Kelompok difabel masuk dalam komponen sasaran kebijakan jaring pengaman sosial menghadapi dampak wabah corona. Jaring pengaman sosial itu diberikan salah satunya melalui program Keluarga Harapan atau PKH. Pemerintah memberikan bantuan sosial program Keluarga Harapan mulai April 2020 dinaikkan 25%. Program tersebut diberikan kepada 3 komponen penerima manfaat, yaitu ibu hamil, anak usia sekolah, dan penyandang disabilitas. Ketua Organisasi Disabilitas Tuban Orbit Tuban Fira Fitria mengatakan, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kaum difabel. Namun sayangnya masih banyak kaum difabel yang belum mendapatkan bantuan. Padahal kaum difabel juga termasuk dalam kelompok rentan. Ia menjelaskan hampir 150 orang difabel yang berada di naungan Yayasan Orbit dan Pertuni Tuban baru menerima bantuan berupa bahan pangan. Sedangkan bantuan stimulus ekonomi baik PKH kelompok difabel maupun UMKM belum diterima. Padahal pihaknya sudah mendaftar sejak bulan Maret lalu.
Jadi kalau untuk teman-teman difabel sendiri, khususnya di Kabupaten Tuban, kalau bantuan setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini memang ada, tapi bantuannya berupa itu lomba bahan makanan, sembako, seperti itu. Tapi kalau misalnya kan ini banyak program ya dari pemerintah, entah itu bantuan UMKM, entah bantuan COVID, entah bantuan prakerja, maksudnya yang berupa uang cash itu memang kami belum memperoleh itu gitu. Kita nunggu yang pencairan itu tadi yang dari Kemensos itu juga, Mbak, gitu. Dari Pemkab sendiri ya sudah mengupayakan, tapi memang realitanya memang belum ada kabar dari pusat karena itu program dari pusat.
Dampak pandemi COVID-19, tambah Fitria, bukan hanya dirasakan oleh masyarakat non-difabel, melainkan juga para difabel baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan finansial. Apalagi mayoritas difabel di Tuban bekerja di sektor informal, sehingga dengan adanya bantuan stimulus ekonomi dari pemerintah diharapkan bisa mengurangi dampak pandemi COVID-19. Ermina melaporkan.
Kita akan bahas bersama dengan pendiri dan pengurus Lembaga Pemberdayaan Tunanetra Surabaya, ada Bapak Tutus Setiawan. Pak Tutus, selamat pagi.
Selamat pagi, Mas Arief.
Iya, terima kasih.
Apa
banyak
kabar, Mas Arief?
Kabar baik, alhamdulillah, Pak Tutus, ya. Kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Penyandang Disabilitas Nasional ini, Pak Tutus, ya.
Terima kasih, Mas Arief. Juga selamat Hari Disabilitas untuk teman-teman se-Indonesia.
Iya, semoga selalu sehat dan tentunya juga tetap bisa survive ini. Karena kan semua pihak, bukan hanya pihak-pihak yang spesifik saja, tapi semua pihak ini kan memang sedang menghadapi problem pandemi COVID begitu ya. Tapi gambaran untuk teman-teman disabilitas seperti apa sih, Pak, pandemi COVID ini dan juga bagaimana bicara tentang kesejahteraan ekonomi yang sekarang sedang dirasakan oleh teman-teman disabilitas ini, Pak?
Ya, terima kasih Mas Arief atas waktunya. Jadi yang telah disampaikan oleh Mas Arief bahwa pandemik sekarang ini menghantam semua sektor. Yang tidak disabilitas atau non-disabilitas saja sudah mengalami berbagai permasalahan, hambatan, dan yang lainnya. Itu bagi yang non-disabilitas. Bisa dibayangkan bagi mereka yang disabilitas. Jika tidak pandemik pun, kami adalah kaum-kaum yang termarginal, yang sangat rentan terhadap permasalahan-permasalahan. Dengan adanya COVID-19 ini tentu berdampak negatif bagi kami penyandang disabilitas hampir di semua sektor, Mas Arif ya. Hmm. Terutama di sini adalah ekonomi, sosial, itu sangat-sangat berdampak. Seperti yang telah disampaikan di kita tadi bahwa mayoritas teman-teman disabilitas itu bekerja di sektor informal. Seperti tunanetra, yaitu masas, lalu juga mungkin beberapa yang desain-desain apa yang disabilitas yang lainnya seperti tunarungu, desain, itu semua sangat terdampak. Yang dibutuhkan di sini adalah kepedulian dari pemerintah sebenarnya. Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan berbagai jenis bantuan, stimulasi, tapi yang dirasakan oleh teman-teman disabilitas masih sangat-sangat kurang, Mas Arif. Seperti salah satu contoh, seperti bantuan-bantuan tadi ya, itu belum semua disabilitas bisa tercover. Lalu ada bantuan juga kartu prakerja. Kartu prakerja ini tidak bisa menyentuh teman-teman disabilitas, Mas Arif. Padahal kami dengan adanya COVID-19 ini hampir seluruhnya mengalami permasalahan di dunia kerja. Yang semula bisa memasas harus tutup total. Seandainya sekarang pun menerima, itu juga dari keluhan beberapa teman itu drastis sekali, hampir 50% lebih penurunannya.
Itu gimana Pak caranya Pak untuk mengubah situasi seperti itu, karena kan nggak bisa dapat job gitu ya?
Ya, ini memang jadi problem sebenarnya bagi kami juga teman-teman disabilitas, Mas Arif ya. Di satu sisi kami hanya memiliki skill itu-itu saja. Jika mungkin non-disabilitas mereka tidak bisa menjalankan kerja yang seperti biasanya, mungkin mereka sangat mudah untuk beralih ke sektor lainnya. Tapi bagi kami teman-teman disabilitas itu sudah skillnya di situ. Kalau harus merubah ke lainnya itu butuh pelatihan, butuh juga peluang kerja. Padahal selama ini untuk peluang kerja disabilitas sendiri sangat-sangat minim. Apalagi dengan kondisi seperti ini, teman-teman yang di musik yang selama ini banyak bermain di hotel-hotel, di kafe-kafe, itu hampir semuanya mati total, Mas Arif. Job-job di cancel semua.
Karena semua ini yang berkaitan dengan kerumunan ini kan dihentikan semua ini Pak, mau nggak mau ya akhirnya ya.
Betul, permasalahan di situ. Jadi yang kami butuhkan sebenarnya bukan hanya bantuan. Kalau bantuan 600 ribu satu bulan untuk keluarga, nggak akan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Mas Arif.
Jadi gimana
sebenarnya,
Pak?
Iya, kalau saya pribadi sebenarnya kita membutuhkan sebuah pelatihan alternatif di masa pandemi ini. Seperti apa sih pelatihan yang bisa digunakan atau dilatihkan untuk teman-teman disabilitas agar survive, yang bisa menjaga social distancing, tidak bersentuhan dengan yang lainnya. Karena apa? Bagi kami teman-teman tunanetra khususnya, Mas Arif ya, dengan kondisi seperti ini kami bersosialisasi pun juga sangat sulit. Kalau biasanya mungkin kami di jalan banyak yang bantu kalau ada tersesat permasalahan, sekarang untuk mendekati satu sama lain juga merasa khawatir juga. Iya, kalau nggak tertular atau yang lainnya, sehingga kami pun juga merasakan dampaknya di sosial itu, Mas Arif.
Iya. Pak, pernahkah kemudian berkeinginan misalnya menjajaki sesuatu yang baru online, kemudian kuliner kan katanya malah tidak turun ya, malah naik begitu di masa pandemi seperti ini, itu gimana Pak?
Betul. Banyak yang sudah kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini yang berjaya adalah online dan kuliner. Di mana kuliner nggak mungkin bisa mati ya, dimanapun orang masih butuh makan. Betul. Butuh memenuhi kehidupan perutnya. Jadi memang dua sektor itu sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk teman-teman disabilitas. Yang dibutuhkan di sini sebenarnya peran serta dari dinas sosial harus menangkap peluang ini sebenarnya. Kalau selama ini mungkin mereka pelatihannya di sektor masak atau musik atau keterampilan skill lainnya bisa diarahkan ke online. Tapi selama ini saya belum pernah mendengar, belum pernah dapat informasi ada pelatihan online bagi teman-teman disabilitas.
Belum ya Pak ya? Belum soal itu Pak? Pernahkah kemudian dibicarakan Pak misalnya, diusulkan begitu?
Kami belum pernah bertemu dengan dinas sosial, kebetulan Mas Arif. Jadi kebanyakan teman-teman lembaga lebih banyak survei ke keanggotaan masing-masing ya, bagaimana cara bagaimana mereka bisa mengatasi permasalahan ekonominya, bisa misalnya dengan mencarikan bantuan-bantuan dan alternatif yang lain. Tapi dari segi pelatihan-pelatihan, karena ini juga membutuhkan dana, kami juga mengalami kesulitan. Karena kami sadari bahwa kebanyakan mayoritas untuk anggaran itu diarahkan ke COVID-19 untuk pelatihan-pelatihan. Mungkin sudah mulai agak digeser itu loh, karena bukan yang utama dianggap.
Betul.
Padahal untuk teman-teman disabilitas ini
itu
yang
ya?
Malah utama, betul. Karena itu adalah penyambung hidup mereka itu loh Mas Arif.
Iya, iya. Pak, itu gambarannya misalnya karena kan kalau pelatihan itu kan artinya bekal begitu ya. Berarti itu bisa dipetik bekalnya, hasilnya itu 3-4 bulan ke depan. Itu gambarannya ke depan gimana sih Pak? Dengan mendapatkan pelatihan itu, proyeksinya seperti apa?
Ya, jadi satu harapan kami dengan adanya pelatihan itu, satu, kita memiliki alternatif skill Mas Arif ya. Jika selama ini kita mungkin hanya terpaku dengan satu atau salah satu skill yang kita miliki dari awal, dengan adanya pelatihan online atau yang lainnya, kita memiliki alternatif lagi. Seandainya ada pandemik seperti ini, kita tidak serta-merta menggantungkan pada satu sektor usaha, ada cadangannya. Lalu yang kedua, memang ini tidak instan. Kita butuh waktu, butuh proses untuk mengoptimalkan pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan. Sehingga butuh modal kerja, kalau saya omongkan Mas Arif ya. Karena setelah pelatihan, yang jadi masalah selanjutnya adalah modal kerja. Bagaimana teman-teman disabilitas bisa survive kalau mereka tidak memiliki modal kerja?
Skill tanpa modal tidak akan bisa bergerak begitu kan?
Betul, tapi yang utama tetap kalau saya skill dan kemauan untuk maju ya. Setelah itu modal, kalau hanya modal tanpa di skill dan semangat, modalnya habis dalam waktu 1-2 hari Mas Arif. Betul. Jadi memang perlu kontrol yang ketat sebenarnya dari pemerintah dan juga dari lembaga-lembaga disabilitas sendiri untuk itu.
Ya, itu namanya melakukan pelatihan dari hulu hingga hilir ya Pak ya. Dilatih dulu sampai kemudian hilirnya nanti bukan hanya teknologinya tapi juga marketingnya itu juga harus dibantu serta modalnya yang tidak kalah pentingnya.
Karena yang bisa diharapkan sekarang ini hanya mulutnya Mas Arif. Jadi harus jalan ini mulutnya, tangannya, teknologinya.
Oke. Pak Tutus, ada Mas Dewa ini pendengar kita. Mungkin ada pendapat ya. Kita dengarkan sebentar. Mas Dewa, selamat pagi.
Selamat pagi, Mas Arif.
Iya, silakan Mas.
Salam sehat, Pak Tutus ya.
Betul. Selamat pagi, salam sehat, Mas Dewa.
Iya, semoga tetap survive ya, Pak. Kita harus yakin.
Dan amin. Semuanya juga seperti itu, Mas Dewa, harapan kami.
Doa adalah yang baik. Pak Tutus, ini saya juga nggak hanya teman-teman non-disabilitas, saya juga punya teman disabilitas lumayan sih. Tunanetra yang ada sebagai pianis, terus tunarungu sebagai pekerja di kosmetik. Ternyata mereka juga mewadahi di pabrik-pabrik kosmetik ini, ternyata juga saya kira orangnya non-disabled, ternyata disabled semua. Dan mereka masih kerja sampai sekarang. Ya saya nggak ngomong menyorotin kerja-nggak kerjanya, cuma bagaimana tentang solutif dan kreatif ya Pak Tutus. Karena kalau saya sendiri sih mungkin urutan-urutan pemerintah memberikan itu mungkin tunggu urutan ya, nggak tahu juga ya. Tapi saya juga berharap prakerja itu memang diperlukan untuk teman-teman disabled. Dan kalau sudah memang kriteria disabled, nggak usah dipilih-pilih. Kecuali kalau non-disabled itu kan kadang ada beberapa contreng dipilih ya, kriteria tertentu, oh ini layak dapat. Tapi kalau sudah disabled harusnya pemerintah okay, langsung aja ya, nggak usah pakai ini apa di deskripsi disabled yang tingkat A, B, C. Enggak, pokoknya sama disabled kalau daftar prakerja tentang pelatihan-pelatihan langsung di ACC. Saya berharap gitu ya Pak Tutus ya. Lalu kedua tentang modal, saya berharap juga teman-teman perbankan, bukan bantuan ya, mungkin pelatihan modal yang mungkin sekalian pinjaman plus dilatih untuk mengelola keuangan itu juga harusnya bagus ya. Karena juga kadang ya notabene banyak sih teman-teman yang kurang meminit uang dikasih, maunya buat modal tapi ujung-ujungnya pasangannya yang butuh ini akhirnya habis. Itu juga sayang ya menit itu Pak. Tapi saya yakin kok teman-teman yang saya disable yang saya kenal, yang tadi tunanetra, tunarungu, apalagi saya salut dengan tunarungu ini, ternyata bisa nyetir motor. Walaupun saya bayangin, ini kalau di bel motor gimana ya? Aku ternyata mereka bisa, sigap gitu loh. Saya sangat, ya berharap mereka survive semua lah, gitu doa saya. Terima kasih Pak Tutus, Mas Arief, selamat pagi.
Terima kasih
Mas Dewa. Selamat pagi Mas Dewa. Langsung Pak Tutus untuk tanggapannya.
Ya, memang saat ini ada beberapa perusahaan yang masih mempekerjakan teman-teman disabilitas ya Mas Arif ya. Meskipun masih kita pertanyakan berapa persentase dari perusahaan yang
sudah
menerima. Betul, kemarin saya sempat hari Senin kemarin sempat berdiskusi dengan teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja. Mereka selama ini memang sudah berupaya bersosialisasi ke teman-teman pengusaha, perusahaan-perusahaan agar dapat menjalankan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 di mana 1% dari tenaga pekerja yaitu disabilitas. Cuman menurut mereka ini masih jadi PR besar karena masih belum semua pengusaha perusahaan bisa menerima keberadaan teman-teman disabilitas. Mudah-mudahan kedepannya aturan ini tetap bisa jalan dan bisa diterapkan meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini. Saya juga menyadari bagaimana sulitnya perusahaan, teman-teman pengusaha untuk mengatasi problem seperti ini, Mas Arief ya.
Ya.
Dengan kan mengurusi teman-teman disabilitas, mengurusi usahanya sendiri sudah kalang kabut sekarang
ya,
ini.
Iya, ya. betul.
Iya, jadi memang kita nggak bisa nuntut banyak lah. Kondisi memang kita harus sadari semua bahwa sekarang lagi-lagi ya apa prihatin lah.
Ya, gitu, Mas Arief. Tapi di luar pemerintah sebenarnya dukungan support pihak swasta itu gimana sih, Mas? Tadi kan Mas Dewa menanyakan soal perbankan memberikan modal dan pendampingan begitu. Itu pernah nggak pernah dirasakan nggak kira-kira?
Iya, saya sendiri seorang, saya juga wirausaha, Mas. Jadi selain mengajar, saya juga memiliki usaha di disabilitas, alat-alat disabilitas.
Okay.
Saya pernah berkaitan juga dengan perbankan. Saya pernah mengajukan KUR, kredit usaha rakyat. Tapi selama ini yang saya peroleh belum ada bimbingan secara langsung dan tidak ada prioritas ya kalau maksud saya. Belum pernah ada prioritas ini disabilitas lalu dapat kredit usaha rakyat dengan mudah. Bahkan ini ya, saya juga nggak nyebutkan salah satu bank. Kemarin saya sempat ngajukan, tahu kondisi tunanetra, saya nggak boleh pinjam atas nama saya sendiri. Jadi harus pakai nama orang tua atau istri.
Aduh.
Saya juga sempat marah.
Aduh. Dipikirnya kita
ini
tidak produktif
begitu kan. Makanya betul tahu dia aset saya seperti apa, saya kerjanya juga sudah seperti apa, tahu persis. Tapi marketingnya nggak bisa bilang apa-apa, ini keputusan dari atas. Ya sudah, karena memang saya membutuhkan modal, saya terima.
Yeah.
Jadi sebenarnya ada program, tapi untuk spesifikasi ke disabilitas itu belum ada menurut saya.
Yeah.
Dan sebenarnya ini perlu, karena apa? Teman-teman disabilitas adalah kaum yang rentan, di mana kita sangat sulit mencari modal. Meskipun kita perlu pendampingan, kalau saya bilang secara pribadi, kita butuh pendampingan. Itu yang disampaikan Mas Dewa, memanage keuangan itu bukan hal yang mudah.
Betul ya, butuh ini dibantu bukunya gimana gitu, buku administrasinya dan sebagainya ya.
Selain pendampingan juga butuh ini apa, pengawasan secara secara komprehensif, Mas Arief ya. Jangan sampai itu yang disampaikan tadi, kalau dapat modal bingung diapakan akhirnya habis ke
jalan. Iya, betul.
Itu yang memang kami rasakan gitu, Mas Arief.
Tapi kesulitan-kesulitan yang ditemui di perbankan tadi itu juga apakah di sektor lain juga pernah mengalami, atau sebenarnya sektor-sektor yang lain itu juga banyak sama seperti tadi ya, susah kalau memberikan sesuatu untuk teman-teman disabilitas itu dirasakan, atau sebenarnya ada yang mudah, Mas, atau ada yang pernah merasakan baik begitu atau memudahkan teman-teman disabilitas?
Kalau saya seperti ini, Mas Arief, dengan kita sebenarnya sudah berjuang sejak lama, Mas Arief, sejak tahun 2000-an sampai sekarang, itu sudah memperoleh hasil yang sangat-sangat signifikan, Mas Arief. Salah satunya dengan kami bilang kitab suci kami ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, itu adalah kitab pusaka kami untuk menggebrak berbagai sektor, baik pemerintah, masyarakat, dan swasta, agar kami memperoleh hak terhadap berbagai layanan publik. Tapi memang terkadang beberapa layanan publik yang belum bisa menerima keberadaan undang-undang, bahkan mungkin belum tahu ada undang-undangnya. Jadi kalau saya pribadi melihat ini adalah person dari masing-masing individu. Bukannya kepedulian itu apa ya, mereka nggak peduli, itu bukan berarti mereka berjamaah nggak semua. Jadi pemahaman, pengetahuan, dan wawasan dari masing-masing individu itu berpengaruh terhadap sikap dan tanggapan mereka terhadap kami, Mas Arief. Bagi mereka yang sudah paham, sudah tahu tentang Undang-Undang Nomor 8, mereka welcome. Bahkan banyak beberapa perusahaan yang tanya ke kami, ingin mempekerjakan teman-teman disabilitas. Tapi juga ada beberapa perusahaan yang ketika kami datangi, entah berbagi dengan alasan menolak keberadaan. Jadi banyak-banyak faktor sebenarnya yang bisa menghambat semuanya itu, Mas Arief.
Iya, karena kan ruh dari Undang-Undang 8 2016 ini bahwa ada kesetaraan itu ya, Mas ya. Yang penting adalah kesempatan yang sama begitu. Bukan kemudian kan kalau stigmanya kan merasa harus dikasihani dan sebagainya, tidak ya, bahwa kesempatan dan kesetaraan yang sama itu akan membantu teman-teman disabilitas lebih produktif, itu yang paling penting ya.
Sebenarnya saya bicara seperti ini, Mas, bukannya dikasihani itu tidak penting. Jadi anggapan mengasihani itu seolah-olah kami kan rendah, lebih kurang daripada lain. Kalau saya bilang itu adalah afirmatif, jadi diskriminasi yang ke arah positif. Terserah Mas Arief, kami kalau harus bersaing dengan orang awas atau orang non-disabilitas, mungkin kami kalah. Suatu contoh, misalnya seorang disabilitas daksa disuruh lomba lari dengan yang non-disabilitas, jelas kalah. Tapi kalau disediakan misalnya diskriminasi secara positif, misalnya bisa pakai kursi roda atau sama-sama seperti apa, kita belum tentu kalah. Jadi kita memang membutuhkan dalam arti diskriminasi yang positif. Misalnya betul, kayak kemarin pemerintah sudah mencontohkan bahwa di penerimaan PNS kemarin ada kuota untuk teman-teman disabilitas. Dan persaingannya bukan sesama non-disabilitas, tapi mereka yang sesama disabilitas. Ini yang fair gitu loh. Yeah, yeah. Kalau kami dibandingkan dengan yang non, mungkin kami kalah karena kami beda beda apa secara fisik atau betul, mungkin yang betul lainnya itu. Jadi bukannya mengasihani tapi adalah diskriminasi secara positif. Mm-hmm. Itu yang kami tekankan.
Tapi kalau soal kemampuan yang sifatnya intelektualitas, saya pikir itu pun juga tidak kalah ya, karena kita tahu bahwa fisikawan betul dunia yang baru saja meninggal, Stephen Hawking, itu kan juga disabilitas ya, tapi itu betul orang yang luar biasa pinternya setelah Einstein itu.
Einstein aja dulu dianggap disabilitas loh Mas Arif.
Iya, iya, secara mental begitu ya, karena saking pinternya gitu kan. Jadi ini yang kalau ngomong soal kemampuan misalnya di bidang programming, komputer, mungkin itu justru ruang-ruang lingkup yang juga bisa dijajaki begitu ya Mas ya, diberikan kesempatan ya.
Iya betul, tapi okay tetap harus diperhatikan aksesibilitasnya Mas Arief.
Betul, betul.
Sebenarnya teman-teman disabilitas itu terdisabilitas karena tidak adanya akses. Karena kalau ketika kita ada akses, itu sudah nggak ada kata-kata disabilitas sebenarnya Mas Arief. Yeah. Kita bisa mengakses semuanya secara mandiri, nggak ada disabilitas sebenarnya.
Betul, yang karena itulah yang akan membantu akses toolsnya begitu ya, untuk mereka bergerak
betul
ya.
Betul, betul Mas
Arief. Luar biasa. Betul. Tapi kalau tadi saya kembalikan ke skill yang dibutuhkan di masa pandemi ini, apa Mas? Kira-kira di bidang apa yang keterampilan-keterampilan yang mau dilatihkan ini, khususnya tuna ya, tuna netra ya misalnya ya, apa ini yang dibutuhkan
ya, hampir
nih?
Semua. Kalau saya lebih ke arah marketing Mas Arif ya, marketing online, teknologi komputer, ini yang sangat-sangat relevan dengan kondisi seperti ini. Dan ketika nanti sudah berlalu pandemiknya ini, kemampuan-kemampuan itu juga tidak, bukannya apa muspro dramatis tidak berguna, itu jadi sangat membangun mereka. Misalnya bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan, dengan adanya kemampuan marketing mereka bisa meningkatkan daya jualnya, dengan adanya online mereka bisa menjual secara online di publik, itu juga sangat membantu mereka kedepannya. Sebenarnya tidak ada yang terlambat sebenarnya, kalau sekarang sudah mulai diawali itu satu langkah maju bagi teman-teman disabilitas sebenarnya.
Oke, okay, karena bisa membantu pada saat ini di masa pandemi, tetapi ilmunya tidak akan pernah hilang karena itu dibutuhkan di sepanjang masa ya Mas ya.
Karena kedepannya itu yang dibutuhkan, karena semakin teknologi semakin berkembang pesat, akan perekonomian juga bergerak juga akan lebih cepat, itu memang dibutuhkan bagi kami Mas Arief.
Iya, iya, baik. Pak Tutus Setiawan, terima kasih banyak waktu dan juga penjelasannya. Baik, semoga baik ada fasilitasi, dan semoga juga dengan dialog seperti ini juga teman-teman dari Jatim ataupun Pemkot Surabaya ada yang mendengar gitu ya, langsung mendapatkan respon begitu. Ini kan betul momentum yang pas karena hari ini 3 Desember 2020 adalah Hari Disabilitas. Terima kasih betul waktu dan penjelasannya Pak Tutus, kasih, sudah selalu kasih. Salam sehat ya untuk teman-teman dan juga Pak Tutus.
Salam sehat untuk teman-teman.
Terima kasih semua waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Tutus Setiawan, pendiri dan pengurus Lembaga Pemberdayaan Tunanetra Surabaya.